Hebreo, Kapitulo 12.
Kun nahanungod sa aton, ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi. Gani paghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton. Kag ang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. Indi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kay Hesus, nga sa iya na sandig ang aton pagtuo halin sa ginsuguran tubtub sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-anto sa krus, kag wala niya pagsapaka ang kahuloy-an sa pagpanginbatay paagi sini tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya, kag karon nagalingkod siya sa tuo sang trono sang Dios. Dumduman ninyo kung daw ano ang inagihan niya, kung daw ano ang pagbatas niya sang mga pagdumot sang mga makasasala. Gani indi ka mo magpakaluya kag magdula sang inyo paglaom. Kay sa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pa gani ka mo makapakig-away tub-tub sa bibi sang kamatayon. Nalimtan bala ninyo ang mga laygay nga ginhambal sang Dios sa inyo, subong iya mga anak?
Anak ko, magpamati ka kung ang Ginoo magdisiplina sa imo, kag indi ka magpakaluya kung siya magsabdong sa imo. Kay ang Ginoo nagadisiplina sang tagsa-tagsa nga iya ginahigugma, kag nagasilot sang tagsa-tagsa nga ginabaton niya subong anak.
Batasa ang inyo ginaantos subong isa ka pagdisiplina sang isa ka amay. Kay ang inyo pag-antos, nagapakita nga ang Dios nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak bala nga wala ginadisiplina sang iya amay? Kun wala kamo ginadisiplina subong sang iya pagdisiplina sang tanan niya nga mga anak, ti indi kamo matuod nga mga anak kundi mga unon. Kun sa bagay, ang aton amay diri sa duta nagadisiplina sa aton kag ginatahod naton sila. Te, labi pagid gani nga magpasakop kita sa aton espirituhanon nga amay kag magakabuhi kita. Ang aton mga amay diri sa duta nagadisiplina sa aton sa malipot lang nga tiun, suno sa ila ginahuna-huna nga nagakabagay. Pero ang Dios nagahimo sini para sa aton kaayuhan, agod makaambit kita sang iya pagkabalaan. Sa tiun nga ginadisiplina kita, ang huna-huna naton nga ginahatagan kita sing kalisod kag indi kalipay. Pero sa ulihi, ang mga gindisiplina paagi sa mga silot nagaagom sing mahida iton nga bunga sang isa ka matarong nga kabuhi. Gani, ibayaw ang inyo ginakapuy nga mga kamot, kagpabakura ang inyo maluya nga mga tuhod. Padayo na ang paglakat sa matadlo nga mga dalan, agud nga ang pia nga tiil, indi magliwas, kundi nga magayo. Tinguhain ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga mga tawo, kag ang pagkabuhi sing balaan, kay wala sing makakita sa Ginoo, kun indi paagi sini. Magandam kamo nga wala sing isa nga magtalikod sa grasya sang Dios. Magandam kamo nga wala sing isa sa inyo nga mangin kaangay sa mapait nga tanom nga nagagapa kag nagahalit sang madamo tungod sang iya hilo. Magandam kamo nga wala sing isa sa inyo nga mangin makihilawason o kundi espirituhanon pariho kay Isaw, nga tungod sa isa lamang kapagkaon, ginbaligya niya ang iya mga kinamatarong subong anak nga panganay. Sang ulihi, nahibal-an ninyo nga luyag siya magbaton sang bindisyon sang iya amay, pero ginsikway siya. Kay wala na siya sing paagi sa pagbaylo sang iya ginhimo, bisan pa nga gintinguhaan gid niya ini nga nagahilibion. Wala kamo magkari sa sarang ninyo matandog subong sang pagkanto sa mga taga-Israel sa bukid sang Sinai nga may nagadabdab nga kalayo, kadudulman, kagmangitungito nga kadulom, bagyo, tunog sang isa ka trompeta, kag sang isa ka tingog. Sang mabatian sang mga tawo ang tingog, nagpakiluoy sila nga indi na sila pagpabation bisan isa lang kataga, kay indi sila makaagwanta sang mando nga nagsiling.
Bisan ang sapat nga magtandog sa bukid, dapat batuhon tugtog mapatay.
Tama ini kamakahaladlok tan-awon sa bagay nga si Moises nakasiling.
Nagakurog ako kag nagakahadlok.
Sa baylo, nagpalapit kamo sa bukid sang Sion kag sa siyudad sang Dios nga buhi. Ang langit nun nga Jerusalem, nga may linibo ka mga anghel. Nagpalapit kamo sa malipayon nga pagtilipon sang panganay nga mga anak sang Dios, nga ang ila mga ngalan na sulat sa langit. Nagpalapit kamo sa Dios nga amo ang hukom sang tanan nga mga tawo kag sa mga espiritu sang matarong nga mga tawo nga ginhimpit. Nagpalapit kamo kay Jesus nga amo ang nagpatigayon sang bag-o nga kasugtanan kag sa nawisik nga dugo nga nagapamatuod sang maayo pa nga mga butang sang sa dugo ni Abel. Gani mag-andam kamo kag magpamati sa iya nga nagahambal. Ang mga indi magpamati sa iya nga naghatag sang Dios nun nga mensahe diri sa duta, wala makapalagyo. Gani, paano kita makapalagyo kung talikda naton ang nagahambal sa aton gikan sa langit? Sadto nga tion, ang iya tingog nagtayog sang duta, pero karon nagsaad siya.
Tayogon ko sa liwat, indi lamang ang duta, kundi ang langit man.
Ang mga pulong sa liwat nagapakita asing maathag nga ang mga butang nga gintuga pagatayogon kag pagadulaon agud nga ang tanan nga indi matayog amo ang magapabilin. Gani magpasalamat kita kay kita nakabaton sang ginharian nga indi matayog. Magpasalamat kita kag magsimba sa Dios sa paagi nga nahamut aniya nga may pagtahod kag kahadlok. Kay matuod gid nga ang aton Dios isa ka kalayo nga nagalaglag.